Gepleyer Azatlyk Radiosy. Aksamyňyz haýyrly bolsun, kadyrly dinleýijiler. Şuwun 2025-nji ýylyň 29-njy apreli, hepdäniň 30-njy güni. Şuwunki programamyzda Türkiýede türkmen aktivistlerine deportasiýa howpy awanýar. Türkmen ritmiýeti dowamly ýerlemelerden soň merhum bolan jurnalist Allaşowy arak hor atlandyrdy we beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Türkmenistanda aprel ayında howanyň ýygnagy boýunça taryhy rekordlar täzelendi diýip howa maglumatlaryna gözüçlügi diýen Meteo jurnal nisri habar berýär. Ýurdun da soğut we mary welaýatlarynda howa temperaturasynyň gözüçlük taryhynda iň ýokary görkezijiler hasaba alyndy. Seýlede käbir ýerlerde 2 gün ýyly ýygna täze rekordlar goýuldy. 20-nji aprelde Tarahda howanyň ýygnagy 43.13 gradusy, Ýerwentde 42.14 gradusy, Bayramalyda bolsa 41.11 gradusy ýetip, bu görkezijiler öňki ýyllaryň iň ýokary rekordlaryny täzelediler. Bu şäherlerde öňki rekordlaryň ensemesi 100 ýyldan gowrak mundan ozal goýulupdy. Ukrainanyň Dnepropetrovsk oblastynyň Samara raýonunda ýaşaýan aýna rus dronunyň zarba urmagy netijesinde çağlar harabalyklaryň asagynda galdy. Ukrainanyň adatdan tasyry ýagdaýlar boýunça döwlet gullugynyň maglumatyna görä, ýerli ýaşaýjylar harabalyklaryň astyndan 12 ýaşlyk ýigit çykarmagy basardylar. Emma ol hassahana akdilýän wagty ýolda aradan çykdy. Onun 6 ýaşly uýusy bolsa halat edildi. Çağlaryň inat aty hem hüjümde ejir çekdi. Nikopol raýonunda bolsa 47 ýaşly bir aýal ýaralandy. Ol orta agyr ýagdaýda kiselhana ýerleşdirildi diýip Sevit Harwa administrasiýasynyň başlygy Serhi Lysak habar berdi. Ukrainanyň howa güýçleriniň maglumatyna görä, Russiýa ötün gijanyň dowamında 100 dron bilen hüjüm etdi. Ukrain harbylary olaryň 37-sini atyp düşürdi. Yine 47 dron bolsa bellenilen nysanalaryna yetmedi. Bu hüjümler netijesinde Harkiv, Donetsk, Dnepropetrovsk we Kiev oblastlary ziyan çekdi. Amerikanyň prezidenti Donald Trump Ukraina boýunça wagtlaýyn däldi, hemişelik ýarasyň gazanylmagyny isleýär diýip Ak taýmyň mütebbet sekretary Caroline Leavitt aýtdy. Ol bu beýanaty Kreml tarapyndan 8-nji, 10-njy may aralygynda Ukraina boýunça wagtlaýyn ýarasyk iglan etmek baradaky habarlara jogap edip aýtdy. Leavittin sözlerine görä, Trump Russiýanyň we Ukrainanyň ýol basylary bilen barha köp lap geçip bolýar. Emma muňa garamazdan optimizmini ýitirenok we paraqçylyk baradaky ýalasyň mümkindigine ynanýar. Seýledi ol Trumpyň goloýdy Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelensky bilen duşugyna talgylanyp, onuň bu mesele nähili çynnaky çemelesändigini we muňa näçe wagt we güç tarp etmäge taýýardygyny görkezendigini aýtdy. 20-nji aprelde Trump Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin ýüzlenip, ony paraqçylyk babatda çynnaky gaýdygyny görkezmäge hemde Ukraina garşy töwüsi toktatmaga çağırdy. Men onuň okatmagy bet edip, gepleşiklere oturmagyny we ýalasyga gol çekmegini isleýärin diýip Trump jurnalistlere aýtdy. Seýledi ol ýakyn 2 hepdäniň dowamında Putiniň hakykatdan hem paraqçylygy isleýändigi baradaky soňky netije gelip biljekdigini aýtdy. 28-nji aprelde Pakistanyň gorunak ministri Hawaja Muhammad Asif goňşy Hindistan tarapyndan Harwy çolusyň gutulgysyzdygyny aýtdy. Kashmirde 26 ýagtçynyň öldürilmeginden soň ýadra ýaragyna eýe bolan bu iki ýurdun arasyndaky dartgynlyk hasda ýokurlandy. Bu barada Reuters agentligi habar berýär. Esasan hindileriň ýaşaýan ýurdy Hindistan, musulmanlaryň köplük bolup ýaşaýan Pakistany Kashmir regionunda terrorçylygy goldamakda aýplaýar. Hindistanyň hökümeti ýagtçylara hüjüm edenleriň arasynda Pakistanyň iki raýatynyň bardygyny öňe sürdi. Resmi Islamabad bolsa bu aýplamalary düýbünden ret edip, garasy derňewin geçirilmegini talap edýär. Ministr Asifiň aýtmagyna görä, Pakistan dost ýurtlardan, Sultanda part aýlygy döwletlerinden we Hitaýdan goldaw sorap ýüz tutdy. Hemde ýagdaý bilen baglanşykly Amerika we Britaniýa ýaly döwletlere habar berdi. Hindistanyň premier-ministri Narendra Modi Kashmirdäki hüjümi gurbanlary tapyp jazalandyrjakdygyny aýtdy. Pakistan hem öz tarapyndan ýaraglyk güýçlerini ýokary derejeli söwüş taýýarlygyna geçirdi.